Iespējams, par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi Solvitu Glaudāni plašāka sabiedrība uzzināja pērn aprīlī, kad disciplināra kolēģija viņu sodīja par atrašanos darbā alkohola reibumā. Toreiz Glaudānas amata algu uz gadu samazināja par 20%. Tas gan nebija pirmais disciplināra sods. Pirms 4 gadiem tiesnesis Glaudānas nolaidības dēļ kādā privātās apsūdzības krimināla procesā bija iestājies noilgums. Glaudāna saņēma piezīmi, kas jau ir dzēsta. Taču šā gada aprīlī negatīvi tiesnesis profesionālo darbību novērtēja tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. Medijos arī izskanējušas ziņas, ka Glaudāni, kur arī iztiesāja bijušā Jūrmalas mēra Raimonda Munkevica kukuļošanas lietu, pārkāpusi tiesas apspriedzes noslēpumu, un šī lieta jāskata no jauna. Savukārt septembrī Jūrmalas tiesas priekšsēdētāji ierosināja disciplināru lietu pret Glaudāni par pieļautu rupju nolaidību, izskatot kādu kriminālietu par zādzību, mantastīšu iznīcināšanu un citiem nodarījumiem. Izpalika sots par 2 nodarījumiem apsūdzētajiem. Tagad disciplināra kolēģija rosina atcelt tiesnesi no amata. To var izdarīt Saeima.